Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук та новинкар Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Політичні сили, що входять до парламентської коаліції, не можуть знайти висуванця на посаду міського голови Харкова, який би склав достойну конкуренцію чинному меру міста Геннадію Кернесу. Чому? Про це наживо з нашим кореспондентом. Офіційний Київ має перспективу отримати третій транш від МВФ. Водночас залишається невирішеним питання 3 мільярдів доларів боргу України перед Росією.
Уряд однієї країни кредитує уряд іншої країни, але оформлено було як приватний кредит.
Чи можна вірити Путіну та підконтрольним йому сепаратистам, що дали Україні мінські угоди і чи буде Мінськ-3?
На жаль, Україна все-таки під тиском, зокрема, закордонних партнерів, прийняла рішення виконувати в односторонньому порядку мінські домовленості.
Докладно про це поговоримо у другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, про найцікавіше і найактуальніше цього ранку одразу після новин від Ірини Гнатишин. Прошу, Ірина.
Дякую, доброго ранку. Черговий раунд мінських переговорів тристоронньої контактної групи розпочнеться сьогодні у Білорусі. Очікується, що консультації робочих підгруп розпочнуться близько 12-ї години. Тема – це розробка і профанування угоди про відведення від лінії зіткнення озброєння калібру менше 100 міліметрів, а також танків. Документ почали розробляти на засіданні контактної групи ще на початку серпня, але робота триває досі. 1 вересня зустріч політичної підгрупи теж тривала у Мінську з регулювання конфлікту на Донбасі, але остаточних домовленостей сторони так і не досягли. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях на порушення українського законодавства призведе до зриву мінських домовленостей і зашкодить політичному вирішенню конфлікту. Підготовка до місцевих виборів була однією з тем розмови міністра, який сьогодні завершує свій робочий візит до Брюсселя з верховним представником ЄС закордонних справ Федерікою Могеріні, передає прес-служба МЗС. Також сторони обговорили ситуацію на сході України, перебіг імплементації мінських домовленостей і прогрес України у провадженні внутрішніх реформ. Могеріні зі свого боку підтвердила рішучу підтримку з боку Європейського Союзу виконання мінських домовленостей і діяльності нормандського формату для відновлення територіальної цілісності і миру в Україні. Міністерство закордонних справ сьогодні проводить глобальну онлайн-акцію на підтримку ув'язнених у Росії громадян України Олега Сенцова і Олександра Кольченка. 8 вересня всі закордонні дипломатичні установи України, організації, українські діаспори, правозахисні спілки, також представники іноземних держав, міжнародних організацій від Канбери до Сан-Франциско по черзі приєднуватимуться до кампанії через офіційні сторінки соціальних мереж, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство у Фейсбуку. Акція в Києві розпочинається о 10 ранку. В Міністерстві закордонних справ запросили всіх користувачів Facebook приєднатися до міжнародної кампанії, донести сигнали про неправомірні дії з боку Росії і закликати звільнити незаконно утримуваних українських громадян. 25 серпня російський суд засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Активістові Олександрові Кольченку російський суд дав 10 років за ґратами. Палата громад або нижня палата парламенту Великобританії у вівторок підтримала план прем'єра країни Дейвіда Камерона про проведення референдуму щодо членства Великобританії в Євросоюзі до кінця 2017 року. Ініціативу під час засідання нижньої палати цієї ночі підтримали 326 депутатів, проти висловилися 53. Документ щодо проведення референдуму передали до палати лордів верхньої палати парламенту на розгляд. Камерон наполягав на деяких полегшеннях щодо правила плебісциту, але опозиція об'єдналася із консерваторами і проголосувала проти. Проведення референдуму, до слова, було однією з передвиборчих обіцянок Девіда Камерона.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
І 7.13 у Києві, це «Ранкова свобода». В Харкові демократичні сили не можуть згуртуватися довкола єдиного кандидата на посаду міського голови, аби протистояти Кернесу. Нещодавно в місті провели два тури громадського форуму. Там активісти і місцеві політики мали можливість представити свої передвиборчі програми, втім форум продемонстрував лише неготовність до конструктивного діалогу між політичними силами і громадськими організаціями, які свого часу підтримали Євромайдан. Як зауважують політологи, така ситуація тільки сприятиме успіху на виборах чинного міського голови Геннадія Кернеса. Той, в свою чергу, заявляє, що балотуватиметься в мери від партії «Відродження». Наш кореспондент Володимир Носков готовий розповісти про початок передвиборчої кампанії в Харкові. Він зараз на прямому зв'язку з нами. Доброго ранку, Володимире.
Юрію, доброго ранку. Ну і нашим радіослухачам.
Володимире, невже ці міські вибори роз'єднають, коли, здавалося б, міцний тандем Геннадія Кернеса і Михайла Добкіна?
А здається, що так, але думаю тільки на вибори. Так, від регіоналів до відродження піде Геннадій Кернес, син міський голова Харкова, нещодавно, буквально днями, визначився із партією, від якої буде балотуватися в мери і вести за собою політичних однодумців в обласну та міську раду депутатів. Це його, як то кажуть, побратими колишні регіонали. Попри це, очільник міста каже, що не приховує симпатії до від опозиційного блоку, де один із лідерів є його близьким товаришем, це соратник і компаньйон у політичних та бізнес-проєктах, народний депутат Михайло Добкін. Але місцевому осередку опозиційного блоку зареєструватися на Харківщині так і не дали, не вдалося. І досі тривають там судові та бюрократичні суперечки із обласним управлінням юстиції. Утім, Кернесу... Майдану вкрай важливо зберегти вплив на місцевих депутатів, тому він, як Настю знала, особа піде першим номером від відродження до обласної та міської ради.
Володимире, а хто має вплив на демократичні громадські і політичні сили? Чи є лідер спроможний об'єднати їх і поборотися з Геннадієм Кернесом?
Вплив, принаймні, хоче такий зробити голова обласної державної адміністрації Ігор Райнін. Він у серпні вийшов з ініціативою проведення громадського форуму, де було обговорення і голосування як політичними партіями, які входять до коаліції, так і громадськими активістами, які підтримували Євромайдан, на обрання єдиного кандидата, який би міг протистояти Геннадію Кернесу. За двома турами цього форуму можна сказати, що він виявився провальним. Там не відбулося ніякого конструктиву, і спілкуючись з блогерами, спілкуючись з учасниками форуму, ми з'ясували, що там просто був безлад, і тому на ці ідеї, можна сказати, вже поставили хрест. Тому партія «Солідарність», яку представляє обласний осередок, якої представляє Ігор Райнін, наприкінці цього тижня обіцяє оголосити все ж таки свого єдиного кандидата, або ж від кандидата від трьох партій, це власне «Солідарності», «Батьківщини» та «Народного фронту». Юрію?
Ну, власне, ще є час для об'єднання демократичних сил, можливо, все-таки об'єднаються?
В Харкові маловирогідно, все ж таки, бо «Самопоміч» заявила, що не буде брати участь у перемовинах щодо мера, а також піде, якщо можна вважати «Свободу» до демократичного силу, то партія «Свободи» так само заявляє, що свого мера буде висувати. Це, до речі, Ігор Швайка, колишній міністр агрополітики, буде балотуватися теж на харківського мера.
Володимире, ще повертаючись до Геннадія Кернеса, його вважають людиною, яка добре відчуває кон'юнктуру. Неодноразово бачили вечорами біля ганку адміністрації президента. Як ти гадаєш, про що Кернес міг там домовлятися?
Безумовно, про проведення місцевих виборів, це вважають, можливо, і я, але точно так вважають політологи. До того ж, зараз Буквально вчора було останнє засідання судового процесу, ну крайнє, так, бо ще судовий процес триватиме, і зараз прокурори там вимагають обмеження пересування Геннадія Кернеса по Україні, але суд ще вирішує. Так само, можливо, він там міг домовлятися про вільне проведення виборів і те, що йому спокійно дозволять виграти, не буде ніяких там сильних проти нього заходів, не буде ніяких сильних кандидатів, аби міг він спокійно міг перемогти. Ну а за це йому він, я перепрошую, має пожертвувати місцями у депутатських залах, наприклад, провладним партіям Народному фронту чи БВП, ці власне сили теж пов'язані із Ігорем Райніним та Арсеном Аваковим.
Ну, що це кажуть, як кажуть, поживемо, побачимо. Дякую. На прямому зв'язку зі студією був кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
У вересні виповнюється рівно рік з часу підписання Мінських угод. В результаті підписання документа про врегулювання ситуації на Донбасі планувалося отримати мир. Але що з цього вийшло, на практиці знають всі жителі Донбасу та, мабуть, і всі решта громадян України. Стрілянина на лінії зіткнення не припиняється, сторони часто трактують пункти Мінських угод кожна по-своєму. Мешканці населених пунктів поблизу сірої зони вже рік живуть у стані невизначеності. Місто Щастя, супутник Луганська, було звільнене в червні минулого року силами батальйону «Айдар». Зараз підрозділ «Айдара» зі Щастя вивели, а слідом за ним ще кілька батальйонів, які тримали тут оборону. Війна не закінчена, а ось військових в місті не менше, все меншає. Як реагують на це місцеві жителі? Як вони ставляться до мінських домовленостей? Чи можна вірити Путіну та підконтрольним йому сепаратистам?
Все равно все в подвешенном состоянии. Чего-то все ждут. Некоторые думают, допустим, что состав Украины вступят. Есть у меня много таких знакомых, которые думают, что все сюда вернется. Мое личное мнение, если бы это все сюда вернулось, бы ничего бы это не делалось. То, что делается сейчас у нас. Ну, просто подумать, почему ходит рубль здесь. Что такое рубль? Это чья валюта? Что такое время московское? Все это...
Сьогодні поміркуємо над тим, чи буде Мінськ 3. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, чи можна вірити Путіну та підконтрольним йому сепаратистам, що дали Україні Мінські угоди? Це запитання ми винесли на опитування на сторінці Радіо Свобода ВКонтакті та поставили в інших популярних соціальних мережах. Отож, шановні слухачі, голосуйте і телефонуйте під час обговорення цієї теми в другій половині програми. Ну, а зараз поглянемо, про що пишуть сьогоднішні газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
У самопроголошеній ДНР днями відбувся такий собі переворот, констатує газета «Україна молода». Ідейного сепаратиста Андрія Пургіна було відсторонено з посади голови Народної ради, так званої ДНР, нібито за спробу зриву засідання парламенту. І за інформацією журналістів, його заарештували. Тимчасовим виконувачем обов'язків глави парламенту сепаратисти призначили Дениса Пушиліна. Докладніше про це пише «Україна молода». На зміну нинішньому керівництву самопроголошених республік приходять люди бізнесмена Ріната Ахметова, пояснює експерт газети «По-українськи». З ними легше домовлятися. В Луганську теж може помінятися керівництво. Ще раніше Павло Губарєв заявляв, що повертаються колишні ахметівські прокурори, міліція, чиновники. Критична маса цих людей накопичилася, і зараз замість ДНР отримуємо Ахметівську Народну Республіку, констатує газета «По-українськи». В Раді хочуть націоналізувати залишені будинки і земельні ділянки. Як інформує газета «Сьогодні», в парламенті зареєстрували законопроект, який передбачає, що земельні ділянки, власники яких померли, не залишивши спадкоємців, перейдуть в комунальну власність. Експерти газети вважають ідею хорошою, а також рекомендують ділянки, на яких в хорошому стані збереглися будинки, віддавати переселенцям. Стаття в газеті «Сьогодні» називається «Порожнє житло заберуть». Ось так коротко про сьогоднішню пресу.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової Свободи».
7.23 до тем економічних. Візит директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард до Києва засвідчив підтримку міжнародними фінансовими колами українських реформ, незважаючи на складну економічну ситуацію та війну на сході країни. Є дуже добрі перспективи отримання Києвом незабаром третього траншу фінансової допомоги від МВФ. Позиції Києва посилені відносно фінансовою стабілізацією, а також недавньою домовленістю з іноземними кредиторами про реструктуризацію боргу. Однак наразі не вирішене питання боргу України перед Росією, що становить 3 мільярди доларів, розповідає Ростислав Хотин.
Мас-медіа дуже широко процитували заяву Крістін Лагард у Києві, що Україна останніми місяцями здивувала світ тим, що їй вдалася фінансова стабілізація. Та й справді, міжнародні фінансові резерви України зросли за серпень майже на чверть. Дохідна частина бюджету України за підсумками січня-серпня 2015 року перевиконана на майже 25 мільярдів гривень. А серпень став другим місяцем поспіль, коли в Україні була не інфляція, а дефляція. Тому оцінка Лагард стабілізаційних зусиль України, яка до того ж перебуває у стані війни, є надзвичайно важливою, каже фінансовий аналітик фонду Dragon Capital Олена Білан. Те додає,
цей візит, звичайно, він дуже приємний і важливий, але це не означає, що можна розслабитися. Кошти будуть виділятися, коли будуть виконані ті обіцянки, які на себе бере влада. Тому наступна місія буде в нас, будучи перемовини щодо наступних кроків, що ще треба зробити.
Відтак до Києва за два тижні прибуває місія МВФ, яка має дати рекомендації щодо виділення наступного третього траншу у розмірі 1 мільярд 700 мільйонів доларів із загального пакету допомоги МВФ Україні обсягом у понад 17 мільярдів доларів. І є всі шанси його отримати. Позиції Києва нині були посилені і недавньою домовленістю із західними приватними кредиторами про списання 20% із загального українського боргу у 18 мільярдів доларів і відтермінування виплат на 4 роки. Однак залишається незрозумілим наразі доля російського кредиту у 3 мільярди доларів, що його Москва виділила Києву за часів правління Віктора Януковича. Петро Порошенко на зустріч із Крістін Лагард був твердим.
Ні за яких обставин Росія не отримає кращих умов, ніж інші кредитори України. Незалежно від того, приєднається вона до цього чи ні.
Проблема російського боргу, за словами аналітика Олени Білан, в його двоякості. Він немовби і державний, а в той же час немовби і приватний.
Він є, по суті, своїм кредитом уряду однієї країни, кредитує уряд іншої країни, але оформлено було як приватний кредит. І воно буде, я думаю, це вирішується вже пізніше, на початку наступного року.
Статус українського боргу буде вирішувати Рада директорів МВФ. На загал же, важливість візиту Крістін Лагард та її заохочуючих заяв у Києві ще й в тому, що на МВФ, як на флагмана, орієнтуються і інші міжнародні донори та кредитори. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Те, що серпень став в Україні другим поспіль місяцем, коли зафіксовано зниження цін на товари, свідчить про стабілізацію грошово-фінансової сфери. Однак про жодне економічне пожвавлення говорити не доводиться. Це констатували в коментарях Радіо Свобода експерти, коментуючи дані Держстату про дефляцію, зафіксовану минулого місяця. В річному ж розрахунку Україна залишається рекордсменом за інфляцією в Європі. Натомість уряд вбачає позитивні тенденції в економіці та обіцяє вищі зарплати бюджетникам і більші соцвиплати. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Державна служба статистики вдруге поспіль протягом нинішнього року зафіксувала зниження індексу споживчих цін в Україні. За цими даними, у серпні дефляція склала майже відсоток, у липні цей показник був таким же. Серед товарів, які подешевшили найбільше, фрукти – майже 17% та овочі – стільки ж. Водночас майже на 3% зросла ціна м'яса та м'ясопродуктів. Перед тим до червня, коли інфляція становила 0,5%, ціни зростали. А от в цілому за рік від серпня минулого року інфляція уповільнилася до 53%, відзначають у Держстаті. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт Ярослав Жаліло, дефляція підтверджує стабілізацію грошово-фінансовій сфері України, принаймні те, що розбалансування економіки гальмує. Однак на цьому позитиви від дефляції вичерпуються, адже вона відображає депресію в українській економіці, додає Ярослав Жаліло. Якби економіка пожвавлювалася, зростала, то при цьому спостерігався б певний відсоток інфляції, як своєрідне змащування. Наразі ж мастити немає чого.
Право в тому, що зворотним боком цієї дефляції фактично є те, що це відображення депресії в економіці. Як правило, саме депресивній економіці притаманні дефляційні тренди.
Дані Держстату насправді ні про що вагоме не свідчать, зазначив коментарі Радіо Свобода інший експерт Олег Устенко. За результатами цього року рівень інфляції в Україні сягне мінімум 50%, найгірший показник в Європі. Споживчі ціни значно зростали в першому півріччі нинішнього року і зростатимуть знову в жовтні та листопаді, прогнозує фахівець.
А в жовтні
жовтні підобразиться збільшення тарифів на електроенергію, яке відбувається з 1 вересня, а в листопаді населення побачить збільшення тарифів на газ і на опалення будинків. Тобто говорити про те, що йде зменшення рівня інфляції, я взагалі про це не говорив би.
Коректніше аналізувати рівень інфляції, враховуючи його від початку року, із січня по грудень або із січня по вересень включно, наприклад. Саме такий розрахунок є правильнішим для визначення рівня індексації зарплат у державному секторі економіки, підкреслив фахівець. Тим часом уряд констатує позитивні тенденції в економіці України. Як повідомив прем'єр Арсеній Яценюк, із цього місяця уряд планує підвищити зарплати бюджетникам, учителям, медикам тощо.
Рішенням уряду прийнято підвищення заробітних плат, пенсій, соціальних стандартів саме з 1 вересня поточного року. І я очікую, що парламент проголосує відповідні зміни.
У середньому підвищення складе до 600 гривень на місяць. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З 1 жовтня цього року має розпочати роботу Національне антикорупційне бюро. Але проводити повноцінні розслідування корупції на вищих щаблях влади воно наразі не зможе. Головна причина – зволікання з боку Верховної Ради та Генпрокуратури із формуванням конкурсної комісії для обрання антикорупційного прокурора та його підлеглих. Наприкінці серпня генпрокурор Віктор Шокін призначив за своєю квотою 4 членів конкурсної комісії. Але це проблеми не вирішило, натомість створило потенційно нові, стверджують експерти. Більш докладно у матеріалі Жанни Безп'ятчук.
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник визнав, що відбуваються якісь незрозумілі процеси навколо обрання антикорупційного прокурора. І висловив сподівання, що і Генеральна прокуратура України, і Верховна Рада зроблять все для того, щоб якнайскоріше дати країні антикорупційного прокурора. Обрати його має спеціальна конкурсна комісія, яку формують ГПУ та парламент. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пояснює, що саме антикорупційний спецпрокурор є тією людиною, яка або даватиме зелене світло конкретному розслідуванню, або ні.
Вам треба послухати телефон міністра. Санкції вам на це дає прокурор. Вам треба зробити виїмку документів або зняття електронної пошти. Санкцію дає прокурор або не дає. Навіть якщо ви їх прослухали, отримали докази, вам треба арештувати цю людину. Санкцію вам дає прокурор.
Якщо парламент візьметься таки до роботи і визначиться зі своїми 7 кандидатурами вже наступного тижня, то після того для обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури знадобиться щонайменше ще місяць. За цим потрібно сформувати всю вертикаль його підрозділу з нуля. Це ще щонайменше місяць. За процесом формування антикорупційної прокуратури в Україні пильно стежить і ЄС. За словами виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ї Калинюк, члени оціночної місії Євросоюзу висловлювали в розмовах з українськими експертами занепокоєння щодо складу конкурсної комісії, призначеного за квотою Генпрокуратури. Членами таких комісій мають бути люди з бездоганною репутацією, моральним авторитетом та високим професіоналізмом. Натомість експерти вважають, що четвірка, призначена Віктором Шокіним від Генпрокуратури, таким критеріям не відповідає. Приміром, до цієї комісії генпрокурор делегував Юрія Грищенка, начальника головного слідчого управління ГПУ, тобто колишнього безпосереднього керівника Володимира Шапакіна, прокурора якого СБУ затримала в липні цього року за підозрою вимагання хабаря в особливо великих розмірах. За словами Дар'ї Калинюк, сьогодні ГПУ та парламент змагаються в саботажі.
Верховна Рада саботується іншим шляхом. Вони просто не призначають членів конкурсної комісії. Вони це затягнуть ще на кілька тижнів, то по закону квота генпрокурора зможе обирати антикорупційного прокурора.
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман у коментарі Радіо Свободи сказав, що він особисто сподівається на те, що вже наступного тижня парламент зможе призначити своїх 7 членів комісії. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.32 у Києві. Це ранкова свобода. В студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І далі у нас тема, яку ми пропонуємо сьогодні до роздумів і, що важливіше, обговорення. 490-29-05 та 490-29-06 – телефони нашого прямого ефіру, код Києва 044. Розпочнемо обговорення за кілька хвилин.
На жаль, Україна все-таки під тиском, зокрема, закордонних партнерів, прийняла рішення виконувати в односторонньому порядку Мінські домовленості.
Чи можна вірити Путіну та підконтрольним йому сепаратистам? Що дали Україні Мінські угоди? Чи буде Мінськ-3? Так ми сформували сьогодні запитання до вас, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Приєднуйтесь до обговорення і телефонуйте, але після новин, з якими у студії Ірина Гнатишин.
У прес-центрі антитерористичної операції у вівторок вранці повідомляють, що бойовики на Донбасі після відносного затишня напередодні відновили бойову активність з вечора понеділка. Про це йдеться повідомлення на сторінці прес-центру Фейсбуку. Близько 18-ї години поблизу населеного пункту Сизе на Луганському напрямку диверсійна група бойовиків, близько 7 осіб, за підтримки стрілецької зброї і гранатометів намагалася обійти опорний пункт українських збройних сил, в результаті чого противник відступив. Крім того, було неспокійно у Майорську та Мар'їнці, зауважують у прес-центрі АТО. Загалом, впродовж минулої доби проросійські бандформування тричі порушували перемир'я. На сайтах сепаратистів наразі не повідомляють, як прийшла минула ніч на Донбасі. Втім, зауважують, що минула доба була загалом спокійною. Бойовики кажуть про 5 порушень з боку ЗСУ режиму тиші, зокрема обстріл населеного пункту Саханка і Спартак. Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори у ще 85 новостворених об'єднаних територіальних громадах низці областей. Ці вибори відбудуться разом із рештою країни в неділю 25 жовтня. Таким чином, Центр виборчком оголосив початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад вже 59 об'єднаних територіальних громадах, йдеться у повідомленні ЦВК. Питання призначення інших перших місцевих виборів зможуть розглядатись Центральною виборчою комісією лише після закінчення виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня. Останнім часом в Україні створюють об'єднані територіальні громади, кожна з яких об'єднує по кілька населених пунктів, що тепер матимуть одну спільну місцеву раду та голову. Черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України розпочинається сьогодні о півдні у Мінську, зокрема із консультацій робочих підгруп. Очікується, що темою нинішніх перемовин буде розробка і перефування угоди про відведення від лінії зіткнення озброєння калібру менше 100 мм, а також танків. Ця дискусія триває із початку серпня, але поки що результатів не дала. Згідно з мінськими домовленостями, на лінії контакту середини лютого мав діяти черговий режим припинення вогню. Важкі озброєння мали бути відведені. Проте перестрілки, обстріли з застосуванням так званих відведених озброєнь тривають постійно, а сторони звинувачують одна одну в порушеннях і провокаціях. Сьогодні соціальні мережі проводять глобальну онлайн-акцію на підтримку ув'язнених у Росії політичних в'язнів, зокрема громадян України Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Курує цю акцію, зокрема, і Міністерство закордонних справ, про що йдеться в повідомленні на сторінці у Фейсбуку зовнішньополітичного відомства. Повідомляється, що акція в українській столиці розпочнеться о 10 ранку, і в Міністерстві закордонних справ запросили всіх користувачів, зокрема Фейсбука, приєднатися до кампанії, донести сигнали про неправомірні дії з боку Росії і закликати звільнити незаконно утримуваних українських громадян. Олега Сенцова в Росії засудили до 20 років за ґратами, а іншого активіста Олександра Кольченка – до 10. Міжнародна коаліція під проводом США повідомила, що протягом попереднього дня здійснила ще 15 повітряних ударів по позиціях екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Іраку і Сирії. За повідомленням, 11 цих ударів були завдані в Іраку. Зокрема, біля міста Туз були знищені десятки позицій угруповання, 4 тунелі і склад озброєнь. Решта 4 удари були по цілях ісламістів у Сирії. Радикальне ісламістське угруповання «Ісламська держава» ще минулого року захопило значні території в Іраку та Сирії.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
З 7.37 у Києві ми переходимо до обговорення сьогоднішньої теми. У вересні виповнюється рівно рік з часу підписання Мінських угод. В результаті підписання того документа про врегулювання ситуації на Донбасі планувалося отримати мир. Але що з того вийшло, на практиці знають всі мешканці Донбасу та й решта громадян України. Стрілянина на лінії зіткнення не припиняється. Сторони часто трактують пункти Мінських угод кожна по-своєму. Мешканці населених пунктів поблизу сірої зони вже рік живуть в стані невизначеності. Отож, чи буде Мінськ-3, чи можна вірити Путіну та підконтрольним йому сепаратистам, що дали Україні Мінські угоди? Сьогодні говоритимемо про це з ранковим гостем ранкової свободи, керівником проєкту «Донбас Реалії» Олексієм Мацукою. Доброго ранку, Олексію.
Вітаю.
Отже, як свого часу на Донбасі сприйняли ті Мінські угоди?
Будь-який крок до встановлення миру на Донбасі сприймається дуже позитивно. Але, як ми бачимо, Мінські угоди мали за рік, який минув, не дуже чітку імплементацію, тобто втілення в життя, і обстріли продовжувалися, і ми бачили, скільки людей загинуло після встановлення, підписання цих, так би мовити, угод. І лише через рік, сьогодні, ми маємо цей тиждень дуже тихий і без пострілів.
Нас на зв'язку вже є слухач, давайте послухаємо його міркування. Ми говоримо сьогодні про те, що дали Україні Мінські угоди і чи може бути Мінськ-3. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Мене звуть Сергій, я з міста Києва. Я хотів би зазначити, що незважаючи на ті питання, які зараз ви намагаєтесь обговорювати, Путіну вірити взагалі не можна, тому що він за своєю професією є шпигун. У шпигуна головна чеснота – це брехати. Брехати правдоподібно, щоб йому вірили. Тому якщо весь світ це зрозуміє, ну, тоді буде інакше легше вирішувати всі проблеми у світі, і Сирію, і Україну, і таке.
Зрозуміли вашу думку, пане Сергію. Дякуємо. Ну, це була думка мешканця Києва, а я знаю, що в нас є, як то кажуть, думки мешканців Донбасу щодо Мінських угод, так?
Безумовно. Люди на Донеччині, особливо в окупованих районах Донецької, Луганської областей, вони шукають шляхи подолання цієї кризи, але я ще раз підкреслюю, що, в принципі, за даними, які отримуємо ми від наших журналістів, які працюють там всередині окупованих територій, там люди готові до будь-якого варіанту вирішення цієї проблеми, щоб лише припинилися обстріли і бомбардування цих територій. Але якою ціною буде це припинення і яку ціну має заплатити Україна за вирішення цього конфлікту, це дуже дискусійні питання. Ви бачите, що намагання імплементувати так звану автономію у Верховній Раді, бо насправді це так сприймається частиною населення, ця ситуація, що надання автономії, ці намагання викликають дуже радикальну оцінку у частини суспільства, і особливо у тих людей, які були вимушені покинути цю територію. Тому що фактично, якщо сьогодні ДНР буде визнано як автономію у складі України, то люди, які виїхали з Донецька, питають, а чому ж тоді ми не могли взяти, наприклад, стати міністрами або ще якісь посади отримати в ДНР і отримати потім після цього ще й навіть пільги за таку свою діяльність. Виходить, що Україна визнає будь-яку протиправну діяльність, а ті люди, які виїхали з Донецька і сьогодні знаходяться, наприклад, в СІЗО після мітингу біля Верховної Ради, то ті люди залишаються поза системою. Таким чином вони стикаються з несправедливістю і бачать в цьому певні кроки влади не дуже позитивні по відношенню до цієї категорії громадян. Тобто цей конфлікт, він сьогодні відкриває багато сторін одного питання, як буде далі жити Україна, і нема суспільного консенсусу щодо того, який же шлях обрати для подолання даного існуючого конфлікту. Я думаю, що це дуже вигідна ситуація ворогам української держави і особливо режиму Путіна, тому що в даному випадку Україна стає постійно розхитаною, і внутрішній дисонанс цей всередині країни, він не дозволяє згуртуватися для подолання зовнішньої агресії.
До нас долучаються радіослухачі. Хто з нами на зв'язку? Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я хочу сказати, що мінські домовленості ні один, ні два, ні три, ні п'ять, ні десять миру не принесе. Вот достаточно сказать, на сегодня вот передо мной лежат буквально с интернета, я снял Минские домовленности, ничего не выполнено, начиная с первого пункта. И сегодня Путин, потому пророссийская сторона и перестала стрелять, они не хотят спугнуть Украину и нашего президента, потому что они получают от него то, что они и хотят. Зачем же стрелять? Поэтому я бы не говорил, что сегодняшний мир – это заслуга президента. Наоборот. Мінські домовленості, это вот я не буду повторяться, это достаточно прочитать 11-й пункт последний, которого требует Путин от нас. Это признание, легалізація бандитів і все прочее.
Так, значит, ми зрозуміли вашу думку, пане Олександре. Так, дякуємо за дзвінок.
І я також хотів би сказати, що програма «Донбас Реалії» на Радіо Свобода, яка виходить у відеоформаті, вона, ми, журналісти цієї програми, постійно спілкуємося з людьми, мешканцями Донбасу. І у нас є пряма мова мешканця тієї території. Давайте також послухаємо.
Все равно все в подвешенном состоянии. Чего-то все ждут. Некоторые думают, допустим, что состав Украины вступят. Есть у меня много таких знакомых, которые думают, что все сюда вернется. Мое личное мнение, если бы это все сюда вернулось, бы ничего бы это не делалось. То, что делается сейчас у нас. Ну, просто подумать, почему ходит рубль здесь. Что такое рубль? Это чья валюта? Что такое время московское? Все это...
Це думки мешканців Донбасу, а зараз послухаємо знову думки мешканців України, наших слухачів. Хто в нас на зв'язку?
Алло, алло.
Алло, чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Понимаєте, это Мінськ, даже может быть 10-20, Мінськ 100 может быть. Понимаєте, просто произошла реальная капитуляция. Капитуляция Украины. Давайте называть вещи своими именами. Потому что что? Давайте я такой банальный вам пример приведу. Иисус Христос пошел и умер на кресте за весь народ. Это была жертва. А ты президент Украины, ты должен быть стать жертвой, положить себя полностью на алтарь Украины. Ты себя не положил. Ты пошел на поводу Меркеля. Вот и все. И как бы ты, я извиняюсь за такое выражение, из говна сделать конфету, это конфета невкусная, это не конфета, это Минские договоренности.
Зрозуміли, дякуємо вам за думку, за ваше висловлювання. Тож, чи можна вірити Путіну та підконтрольним йому сепаратистам, що дали Україні Мінські угоди? Про це ми говоримо сьогодні в «Ранковій свободі» журналістом Радіо Свобода, керівником проєкту «Донбас Реалії» Олексієм Мацукою. Взагалі, які прогнози щодо врегулювання, як виглядають дії тієї сторони щодо Мінських угод?
На жаль, якось давати прогнози тій стороні неможливо, тому що сам Захарченко, він змінює свою риторику буквально за години, якщо тиждень тому він казав про те, що немає існування Донецької області в складі України і необхідно зараз іти вже війною на Слов'янськ та Маріуполь, то вже буквально позавчора його риторика різко змінилася і він почав говорити про те, що немає іншого шляху для регулювання ситуації, як мирний шлях. Це відбулося після так званого путчу всередині угруповання ДНР, і ми бачимо, як швидко змінюються думки лідерів, так би мовити, цих маріонеточних угруповань. Тому давати прогноз тому, що каже власне представництво ДНР, я не думаю, що це буде доцільно. Тут краще дивитися, що ж каже Російська Федерація і власне Володимир Путін, і взагалі люди, які формують думку того Путіна. Бо сам Путін, він, я не думаю, що він має думку щодо кожного питання. Там головні – це ці башти Кремля, які формують щоденний порядок денний і Путіна, і адміністрації президента, і Кремля. А цей порядок денний, він дуже швидко змінюється через економічну зацікавленість тих чи інших кланово-олігархічних угруповань, від яких Росія, до речі, досі не може позбавитись, бо у них не було досвіду власного Євромайдану. І навіть, як ви бачите, і наш Євромайдан, він не до кінця позбавив Україну кланово-олігархічного угруповання.
В нас ще є оцінка ситуації від заступника голови Донецької військово-цивільної адміністрації Віктора Андрусєва. Так, давайте послухаємо.
Мінські домовленості, Мінськ-2, це дуже чіткий насправді документ. І він передбачає послідовність кроків. І перший крок був повне припинення вогню. Після цього відведення важкого озброєння, після цього тобто, там, поступовий вихід України на кордон, зміни Конституції. Тобто все це була певна послідовність кроків, які мали бути здійснені і бути виконаними. Тобто не можна, наприклад, робити якийсь там пункт номер 10, але не виконавши банально пункту про припинення вогню. І, на жаль, Україна все-таки, ну, тобто, під тиском, зокрема, закордонних партнерів, прийняла рішення виконувати в односторонньому порядку Мінські домовленості.
Так, це був заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Віктор Андрусів. До речі, взагалі, от Мінські домовленості, вони допомагають працювати військово-цивільній адміністрації, всі ті пункти?
Знаєте, мені здається, що сьогодні військово-цивільна адміністрація, вона знаходиться в іншій реальності. Там необхідно реально допомагати людям виживати не в окупації навіть, а на території, яку ми вважаємо звільненою. Через те, що багато будинків, багато помешкань досі стоїть зруйновані, і люди не можуть повернутися до своїх помешкань. І якщо вже змінився третій голова Донецької обласної державної адміністрації, тобто був Тарута, потім Кіхтенко, зараз тепер Жебривський, то не дивлячись на таку швидку зміну голів, будинки стоять, як і стояли пошкоджені. В Слов'янську це навіть ми вже називаємо пам'ятником корупції. Там на мікрорайоні Артема п'ятиповерховий будинок з діркою посередині. І жодного разу ніхто так і не зробив кроки по ефективному регулюванню цієї ситуації. Про які мінські домовленості тут може йти мова, якщо у людини нема квартири навіть, куди повернутися?
Про це, власне, говорить і Віктор Андрусів в наступному фрагменті.
На жаль, ні. Тобто, як, звісно, що навіть те, що вдалося на кілька днів зупинити обстріли, це вже значно легше, вже є якась можливість доїхати в прифронтову зону, покращити гуманітарну роботу, є можливість відновити хоча б на якийсь час соціальні заклади, тобто це кожна хвилина там, чи кожна година припинення вогню, це вже великий плюс. А у всьому іншому, в принципі, я не бачу жодного виконання мінських домовленостей, саме на території Донецької області, ну і знову ж таки, це не вина України. Я не бачу саме, в першу чергу, невиконання цих домовленостей з того боку.
Ну, а зараз у нас є можливість поговорити з уповноваженим президента з регулювання конфлікту на Сході України Іриною Геращенко. Вона на прямому зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Доброго ранку, пані Геращенко.
Доброго ранку всім слухачам і ведучим Радіо Свобода. І дозвольте коротку репліку щодо тієї дискусії, яку я чула в вашій студії, бо там змішалися в цю купу коні, люди і таке інше. Перше, ви озвучили абсолютно правильно, справедливу і гостру проблему – це відновлення житла для тих людей, які постраждали від війни на Сході України і які дійсно навіть не мають статус переселенців, не отримають ніяких компенсацій, тому що проживають на підконтрольній Україні території і втратили житло, власне, не на тих територіях, які знаходяться під окупацією. Але ці програми має приймати в першу чергу уряд і давно мав вже це робити, а не все-таки місцеві органи влади. І, власне, є дуже велике сподівання, що у зв'язку все-таки зі створенням агенції з питань відновлення Донбасу, саме ті кошти неурядових міжнародних організацій, вони мають піти в першу чергу на дві речі. Це на житло і на працевлаштування тих людей, які постраждали від війни на Сході. Друге, ви сказали в ефірі, що це пам'ятник корупції. Я перепрошую, корупція там, де виділялися кошти. На ці програми кошти не виділялися. Я би сказала, що це скорше проблема не вирішена, і це неправильно, що вже рік до неї не доходять руки, але, мені здається, журналісти мають все-таки бути безкоректними у своїх висловлюваннях. І третє, не можна так само говорити, що влада нічого не робить для відновлення територій, які знаходяться під контролем, тому що стосується, наприклад, соціального сектору, а це лікарні, це школи, там ведеться велика робота. І от з 1 вересня, наприклад, в Луганській області відновили, відбудували десь, просто відремонтували 21 школу. Це велика цифра зараз для українського
бюджету. І так само більше 30 шкіл відновили, відбудували в Донецькій області, що є важливим. І ну я би не змішувала так само все докупи, от соціальну проблематику і Мінські домовленості. Мінські домовленості, вони все-таки стосуються політичного врегулювання, а от соціальні проблеми, вони мають бути поряд.
Ірина Володимирівна, а скажіть, будь ласка, чи можемо ми вважати Мінські домовленості сьогодні частиною реформування в Україні, частиною тих реформ, які запроваджено сьогодні президентом Петром Порошенко?
Мінські домовленості, Мінські угоди, вони стосуються питання врегулювання війни на Донбасі. Війни, розв'язане проти України, Російської Федерації. І коли констатує Україна і українські політики, що вони сьогодні не виконуються іншою стороною, це правда. Але ось ця атака на Мінські взагалі угоди, вона мене хвилює в тому контексті, що потрібно розуміти, що в такому контексті сьогодні не виконується статут ООН, Росія його щодня порушує, не виконуються Будапештські домовленості, не виконується міжнародне право, але це не означає, що його не повинно бути. Тому що так чи інакше, тоді ми заходимо взагалі в якесь безправне таке поле. І тому для чого важливі і чому вони важливі, ці Мінські угоди, і мені хотілося б тут пояснити не тільки свою точку зору, ну а ту, яку мені, яка, здається, вона є неоспорима, що називається. Коли рік рівно тому, до підписання Мінських угод, в серпні 2014 року регулярні частини російської армії увійшли на територію України. Щодня, ці страшні дні, ми втрачали 40-60 найкращих наших хлопців. Після підписання Мінських угод вдалося, в першу чергу, зупинити широко цей масштабний наступ. І за цей час, так чи інакше, українській армії вдалося не просто відновитися, а вдалося наростити свою міць, що дуже важливо є в цій війні, тому що це війна проти України. Ми отримали і дуже важливу дипломатичну міжнародну підтримку. Бо давайте, пане Олексію, згадаємо, які до того були санкції. Просто смішні. Якийсь там ні в'їзд в країни ЄС пана Стрілкова. І все. Сьогодні є широка міжнародна коаліція проти країни-агресора Російської Федерації, і санкції працюють. І більше того, вони дуже чітко прив'язані до виконання Мінських угод.
Дякуємо, дякуємо, пані Ірино. Так. Ірина Гращенко, повноважений президента з регулювання конфлікту на Сході України, була на зв'язку з Ранковою свободою. Сьогодні ми говорили про Мінські домовленості, їхню форму та зміст. Гостем студії був керівник проєкту «Донбас Реалії» Олексій Мацука. Дякуємо також всім, хто долучався до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на сам кінець новини.
Отже, Польща виділить Україні кредити на фінансування експорту товарів та послуг, модернізацію транспортної прикордонної інфраструктури. Йдеться про 100 мільйонів євро. Таке повідомлення напередодні з'явилося на офіційному сайті Кабінету міністрів. Там йдеться про те, що Польща виділяє Україні кредит 100 мільйонів євро на фінансування експорту товарів і послуг з Польщі в Україну, в тому числі на модернізацію транспортної прикордонної інфраструктури і будівництво українсько-польських прикордонних переходів. Йдеться в повідомленні. До слова, 26 серпня текст кредитного договору із Польщею схвалив уряд України. Європейський парламент планує направити своїх представників для спостереження за місцевими виборами в Україні, які мають відбутись 25 жовтня, про що напередодні повідомив голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський. Він каже, що така практика не дуже поширена, але з огляду на нинішню ситуацію в вашій державі ми підемо на такий крок і вважаю, він буде виправданим, сказав Томбінський. Місцеві вибори в більшій частині України призначені на 25 жовтня. Майже в 300 населених пунктах Донбасу, контрольованих сепаратистами, місцеві вибори не відбуватимуться. Палата громад, нижня палата парламенту Великобританії сьогодні вночі підтримала план прем'єра країни Девіда Камерона про проведення референдуму щодо членства Великобританії в Євросоюзі до кінця 2017 року. Ініціативу під час засідання нижньої палати підтримали 316 депутатів, проти висловились 53. Документ щодо проведення референдуму передали до палати лордів, це верхня палата парламенту, на розгляд. Проведення референдуму було однією із передвиборчих обіцянок Девіда Камерона.
На цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. В ефірі працювали Наталка Антоненко, Олексій Мацука, Ірина Гнатишин та Юрій Матвійчук. Бажаємо вам вдалого дня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».